Политически некоректно.
Антон Киров е звукорежисьор днес на Политически некоректно. Добрина Карамболова е редактор. Аз съм Силвия Великова. Евелина Георгиева се грижи за връзката ни с вас в социалните мрежи. Марина Великова избира музиката. Ето какво ще слушаме.
Здравейте! Днес ще слушаме изпълнение на талантливия и обаятелен Матео Бочели, който ще докосне сърцата на българската публика на 11 юни в Античния театър в Пловдив. Суверен глас и стил, Матео върви по своя собствен път в музиката, отвъд сянката на световно известния си баща Андрея Бочели. Само на 27 години той вече има зад гърба си впечатляващ дебютен албум с международен успех и песни на английски и италиански, създаден в сътрудничество с едни от най-големите имена в световната музика. А Ед Ширан написва специално за него песента Chasing Stars. Сцените, на които пее, са престижни, а гласът му емоционален и плътен. В изпълненията му личат както класическите влияния, с които е израснал, така и свежото му усещане за поп-музика. Песни като Follow Me и Solo разказват за връзката между поколенията, търсенето на себе си и любовта. Вечни теми, които Матео поднася с финес. Той пее на няколко езика, композира сам и споделя, че музиката е не просто професия, а неговия смисъл. А изпълнението с баща му на Time to Say Goodbye по време на тази годишните Оскари беше още едно доказателство, че новата звезда на фамилията Бочели вече свети със собствена светлина. С концерта си в Пловдив той казва простичко: аз съм тук. И наистина тук е един млад артист, който просто иска да сподели музиката си. Днес слушаме изпълнение на Матео Бочели.
И сега да чуем какво провокира интереса тази седмица на Иво Балев от сега.
Новини с добавена стойност.
Предложението не е прието.
Това възклицание се изтръгна от председателката на парламента Наталия Киселова, когато Цончо Ганев блъсна физически опонента си Явор Божанков. Представете ли си, драги зрители и скъпи съучастници, представете ли си какви страсти са бушували в гърдите на миловидния Цончо, за да събудят в него звяра и риканието на българския лев? Аз като се развълнувам, почвам да говоря с славянизми. Риканието на българския лев ще рече ръмженето на българския лъв. Цончо аз го възприемам повече като интелектуалец с очила и красавец манекен, като мен самия. Преди се е случвало Цончо да стреля по опонента с слюнка, това пак е агресия, но не толкова маскулинена. А сега истински бой, балтия, бум, тряс без пощада. Не Цончо, а цял Крали Марко и Терминатор, сиреч унищожител на непълноценната гледна точка. И защо? Защото отпада цяла една тема за политическо паразитиране. Битката за българския лев заглъхва по естествен път, най-малкото защото водачите на тази битка никак не се гносят от фактическите и веществени предметни европарични знаци. Както вече няма смъртоносни ваксини, шенгенски апокалипсис, забрана за изконна шкембе чорба, кражби на деца от кръвожадни скандинавци и други торбаланщини. Всичко това са теми за злоупотреба с страха и невежеството. Следващия етап на тази злоупотреба е престъпната дресировка на обществото и превръщането на държавата в казарма за канибали. И тук сега искам малко да разнообразя гледните точки. Има една далекобойна пропагандна теза, според която Европейския съюз е нещо като Съветския съюз. Това не е само хибридна глупост, в това твърдение има доза истина. Европейския съюз е почти като Съветския съюз, но без репресиите и с по-развита икономика. И то какво остана? Останаха мултикултурните ценности, интернационализма, дружбата между народите. Ето по тези хуманни показатели действително има известни прилики между Съветския съюз и Европейския съюз. Да продължим с аналогиите без пропагандни чалъми. Пропагандата твърди, че в Европейския съюз има цензура и диктатура на политическата коректност като в Съветския съюз. Разликата е, че в Съветския съюз и в съвременна Русия за неправилно мнение се отива под земята, в затвора или в чужбина. В Европейския съюз някое неправилно мнение може и да го забършат като Сопол, ала Сополанкото с канибалската си гледна точка няма да отиде при Навални под земята или зад решетките. Ето тази разлика трябва да отчитаме, когато се опитваме да не папагалстваме, а претендираме за аргументирана гледна точка и лично мнение. Имаше в Съветския съюз деклариран стремеж към мирно съвместно съществуване. И тук трябва да признаем, че в Европейския съюз имаме малко по-високи постижения в тази посока. Исторически в рамките на Европейския съюз няма нито една война, а в Съветския съюз още преди да се разпадне имаше междуособни конфликти. При разпадането на съюза останаха старите и се разгоряха нови проблеми, които все още не са решени. Някои тлеят, други горят до небето, като в многострадалната Украина. А в Европейския съюз все още има реална дружба между народите и обединяващи предмети като общата валута, която само заздравява дружбата. Затова аз съм заклет съветски либерал и от тази позиция излъчвам многобройните си гледни точки като едно дърво на дружбата. Дървото на дружбата в Сочи, това е съветски символ на мултикулти дружбата и мира. Към това дърво се ашладисват все нови и нови присадки и то дава най-различни плодове. Чудо на ботаниката и победилата заедност. Едно дърво, много плодове и гледни точки. Такива мултикултурни дървета имаше на различни места в Съюза, някои съществуват и днес. Виждал съм с очите си подобно дърво в Ялта, Крим, където бях в края на съветската епоха. Хибрид, на чието клони висяха 4 различни цитруса, като 4 равностойни гледни точки. Ти не пасеш трева, не си овца, не си и джендър кочка. Отново с пропаганда си преял. Не ми пробутвай псевдогледна точка, другарю папагалстващ канибал.
Новини с добавена стойност.
Държавата чрез регулаторните си органи, включително и днес в почивния си ден, обеща да се бори с спекулативното надуване на цените заради все по-вероятното въвеждане на еврото, както и с измамниците, които биха се изкушили да злоупотребят със страховете или възрастта на хората, които ще извадят парите от подюшеците, за да ги обменят след 1 януари. Ще успее ли да се справи? Днес чухме, че основно на прицел на Националната агенция за приходите ще са фризьорките и козметичките. Дали ще стигнат и до онези, които взимат решения за много повече пари от това, което в този бранш, който е на прицела на институциите, се събира. Как мислите вие? Ще стигне ли времето до края на годината за информационна кампания и обяснения, за да са наясно хората как ще се осъществи преминаването от разплащане с левове в евро? Очаквате ли политическото напрежение по темата да продължи? Знаете, и утре е насрочен пореден протест на онези, които искат да запазят българския лев. Това ви питаме в Политически некоректно днес. Очакваме коментарите ви в профилите на предаването в Екс, Фейсбук, Инстаграм, Трец и ТикТок, а след 12.30, даже вече сме в този час от разговора с вас, и на нашите телефони 029631565, 029336743 и 0889202207. Преди разговора с вас да ви напомня, че имаме и анкета с въпрос, ще се справи ли властта с спекулантите и измамниците. Гласовете с да или не във Facebook, Story на Instagram, X, Threads и TikTok, навсякъде сме политически некоректно. Сега да чуем как звуча отиващата си седмица преди разговора ни с вас.
Без коментар.
Това е повод за гордост на българското общество. Мечтан за поколение българи път да бъде част от Съюза на свободните и развити европейски държави.
Е, ние сме ви завели в Шампионската лига. Ние сме ви завели при белите държави.
България сложи последната тухла в своето еврочленство. Честито на българите европейци.
Първо човека, който започна, трябва да го отчетеме, е Влади Горанов. Аз го поздравявам за всичко, което направи.
Толкова бащи успеха има. Даже не знаех дали ние имаме някакво участие толкова дизайнери се явиха, че беше смешно.
ГЕРБ, ДПС, ние бяхме основните носители. Това е успех за България.
Днес е позорен и черен ден в историята на България. Ние ще взривим еврозоната отвътре. Тя ще се превърне в кървяща язва.
Поведението ви е, как да кажа, деликатно. В нарушение на правилника е най-меката форма.
Вие нарушихте конституцията, така че нека да не си говорим за нарушение на правилница.
Най-главният лъжец и шарлатани няма да успеят. Всичко за тях свърши. Призовавам колегите веднага да свалим имунитетите на Възраждане. Времето на Костинов свърши.
Просто трябва да го приемем като нещо нормално, като стъпка от развитието на страната.
Аз мисля, че то ще генерира обаче други политически процеси.
Последните 24 часа се наслушахме на глупости от Борисов. Това правителство в този му състав е изключително вредно и ние ще внесем вот на недоверие, след като стане необратимо влизането ни в еврозоната.
Най-рано през септември месец и това ще бъде решение на парламентарната група.
Това, което чувам от колегите от ДБ, те надали ще се включат подобно нещо.
Борисов е стар политически интригант. Аз бих го посъветвал да си гледа управлението.
Кирил Петков, Асен Василев, Денков. Това е плана Барбароса за невлизане в еврото. На 9 юли вот е доверие. Да има честито на те.
И като пита плана Барбарос, аз нямам никаква идея какво е плана Барбарос.
Това, че Бойко Борисов използва в случая операция Барбароса, говори само за едно. Това са неговите комплекси и страхове от това, че Пеевски го е похитил.
Бойко Борисов е гледал Карибски пирати. И оттам е взел това нещо.
До 9 не правиме никакви движения, за да не създадем риск за еврозоната. Но след 9-ти риска за еврозоната е нулен. Това е необратим процес, който не може да се спре по никакъв начин.
Без коментар. Политически некоректно.
И сега сте наред вие. Добър ден на първия ни слушател.
Здраво.
Здравейте, вие сте.
Добър ден. Миналата седмица бях един магазин с една емблема сина, жълта точка и с четири букви, германски да сте искрено да знам.
Нищо не се разбира от това, което казвате. Не знам, има някакъв проблем с връзката. Надявам се да се успеете да се свържете отново с нас. Добър ден на следващия ни слушател. Ало, чуваме ли се?
Ало.
Здравейте.
Добър ден, уважаема госпожо Великова. Мерките, които предприема правителството за борба срещу спекулата и инфлацията, която ще настъпи, аз мисля, че са много малки и няма да донесат съответния ефект. Правителството определя работните заплати и пенсиите на пенсионерите. Следователно и цените, които трябва да бъдат за основните стоки услуги, трябва да бъдат определени от правителството в така наречените държавни магазини. И там съответно стоките, услугите, които се предлагат, това да бъдат съобразени с тези цени, по които са формирани пенсиите и работните заплати.
Ама чакайте, това какво още има с еврото? Всъщност ние тези магазини ги получихме като дар от Пеевски още преди да е ясно ще влизам ли в еврото. След това говорим за информационната кампания, за конкретните технически неща, които трябва да се свършат.
Тази. Ние се наслушахме тук няколко дни на лъжите на българските политици, особено на този Мартин Димитров.
Кой не лъже? Кой казва истината масло, според вас?
Както ни лъжеха през 2006 година, преди да влезем в Европейския съюз. Отиваме в тази еврозона като подизпълнители и съответно там ние ще правим огромни вноски.
Ясно.
Дават ни кредити, които ние ще ги ползваме.
Добре, вие пък сте явно добре подготвен с аргументите на критиците на еврото и Възраждане. Разбирам, че нямате нужда от информационна кампания. Благодаря ви, че се обадихте. Ванко Иванов смята, че властта, дори при най-добро желание, не може да и се постави дори нула, оценка нула пресечена. Единственото, с което реално се справя, е усвояването на обществени ресурси за лично ползване. Цвета Кирова, държавата за 30 години не се справя, ама сега видите ли, се сетила, че има спекула, пише нашата слушателка. И още едно мнение, Георги Янкулов, като народ си заслужаваме положението, това, че политиците мразят България и народа е факт. За съжаление, ние народа не обичаме, уважаваме, народ без чест, без достойно поведение, пише тя. Какво има? Имаме слушател, добре? Здравейте!
Госпожо Великова!
Здравейте!
И вие здравейте! Значи нещо, което ми струваше лея 2,50, сега струва 2,90. Това са 16% отгоре.
Лея ли?
Лева.
Лева, да. Реших, че говорите за друга валута, да?
Значи от 2,50 на 2,90 това е 16% повече.
Да, факт. И аз днес забелязах, че неща, които са стрували 2 и нещо онзи ден, вече са 3 лева, въпреки че
вече
са в промоция.
Струваше, 5 да. Лева вече струва така. 6 лева. Какви проценти е, че не мога да смятам?
Бе? И аз не мога да смятам. Какво смятате, че означава това, че се подготвят търговците сега да вдигнат цените, а не след 1 януари?
Другаря Карадимов да дойде в Лидъл и да види.
Не сочете конкретни магазини, моля ви.
Да
отиде в големите вериги и да види. Добре.
Аз си пазя касовите бележки, извинявайте.
Между другото, днес в интервю Румен Спецов, който по принцип не говори често, забелязах, че е казал, че ще се проверява кои цени са необосновано вдигнати, така че ще е интересно да видим наистина каква е формулата, по която...
Необосновано са едни часовете халапени от 2,50.
Не, моля ви се, стига сте давали конкретни стоки и магазини. Добре, т.е. какво искате да ни кажете?
Айде да си мълчим ли? Аз стига с този комунизъм.
Не става дума да си мълчите. Ние нямаме право да правим нито реклама, нито антиреклама на някакви магазини, така че разбирам общо... Вие може да имате право на мнение, но го изказвате в ефира на Хоризонт, пък ние имаме някакви ограничения.
Добре, ще си мълча, извинявам.
Добре, но разбрах какво казвате. Цените се вдигат и е добре още. Да, разбрах ви. Благодаря, не се сърдете. Иван Кръстев, който пише в социалните мрежи, има един афоризъм. Обещаното не е завещано. Хари Янков добавя и обещаното не е като даденото, особено с особена сила това важи за политиците ни днес. Борислав Найденов, шефа на регулаторния орган на страната, който е призван да се бори с спекулативно надуване на цените заради все по-вероятното въвеждане на еврото, преди това отговаряше за честно провеждане на изборите. Да, същите онези избори, които Конституционният съд гледа, разглежда, умува, отсъди там каквото отсъди. Сега какво да очакваме? Конституционният съд да разглежда цените преди или след еврото ни, задава този въпрос нашия слушател. Георги Ангелов няма да успее спекулата с цените и в момента се вихри изключително безнаказано. Контролните органи на КЗП, КЗК, НАП трябва да сериозно да влязат в ролята си, пише нашия слушател. И към телефоните отново добър ден.
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Няма да успеят нищо да направят, тъй като самите мерки, които са заложили, са грешни. И веднага ви давам пример. Mm-hmm. Оня ден това шефа на КЗК, какво каза?
Какво?
Ако един магазин вдигне, да кажем, с 300-400%, нали, при валутира, нищо не можем да направим, тъй като той е единствен. Но! Ако до него другия магазин също ги вдигне със същите проценти, тогава наказанията ще бъдат жестоки.
Ами той каза, не, той всъщност, само да допълня, извинете, той каза, ще ги изследваме за сговор и ако се окаже, че именно, така наказанията ще са жестоки, така, да.
Но, питам се аз, колко населени места има с по един магазин в България?
Ами
там
не знам.
Там какво правим? Моля?
Не знам дали колко са населените места, но предполагам, че
да
малки...
Кажа, да, не е сигурно, нужно да. Прекалено много човек да обикалял, за да знае, че са много. Там какво правим?
Ами, аз не мога да ви отговоря на този въпрос. За съжаление, журналистите не зададоха тези въпроси на хората, които стискаха и умрука.
Въпросите, които да. Се задават на тия хора, просто са удобните въпроси.
Кажете...
И те се дъвчат едно и също постоянно,
да.
Без нищо.
Кажете според вас строг контрол, да. Още сега, или информационна кампания, как ги степенувате като важност?
Информационната кампания е извънредно плоска и тъпа. Всички говорят едно и също и от всички тия приказки просто нето някой разбира нещо, нето пък има някакъв смисъл. Там, че няма.
Добре.
Да плащам и да превалутирам, не
казват.
Знам какво глупости. Разбра. Нищо няма да стане.
Добре, благодаря ви. Александър Бояджиев пише, правим впечатление, че цялото внимание се насочва единствено към цените в магазините, а всъщност има още няколко сериозни въпроси, свързани с еврозоната, понеже знаем, че бюджета през 2026 ще подлежи на одобрение от Европейската комисия. Какво се случва, ако тя реши, например, че трябва да отпаднат суми, предвидени за поддържане на фиксирани цени на електроенергията? А какво става, ако Европейската комисия, гледайки приходната част на бюджета, реши, че тя е недостатъчна при съществуващата сега данъчна ставка? Абсолютно легитимен въпрос задава нашия слушател. Тони Генов, докладите са пълни с несъвършени неща. България е престъпна, не правова държава и това е в основата на всичко, пише той. Светлан Матев, предположението, че въвеждането на евровалутата може да бъде допълнителен фактор за обедняването оценяване на хората основателно. Предположението, че правителството няма да се справи също основателно. Ако в последните 80 години държавата се беше справила с факторите за обедняване, нямаше да има толкова много бедни от най-различни прислойки. Бедни работещи, бедни пенсионери с по 47 години трудов стаж, сигурно голяма част от тях вече не са между живите. Нямаше да имаме и тези богати хора, за чието богатство нещо и нищо създадено, а само крадено. Какво доверие може да има човек, пита той. Добър ден на следващия ни слушател.
Добър ден. Бележка, която искам да направя към медии и към политици, да престанат да ни третират като някакви паленца, оплашени за паничката с попарка. Българите, ние не сме оплашени и загрижени за паричките, за циничките. Ние сме загрижени и притеснени за нашата българска държава. Ние си искаме независима българска държава и тук би трябвало да се постави най-напред въпрос. Какво е това Европейски съюз?
Поставили сме този въпрос, когато сме подписали договорите, сме влезли в Европейски съюз.
Дайте да говорим по темата днес.
Имало е достатъчно представителност на хората, които са взимали решенията.
Това са стъпки към загуба на суверенитет.
Добре, това е вашето мнение. Благодаря ви, само че аз бих искала сега да сме полезни в следващите месеци на нашите слушатели, не отново да поддържаме страховете и да им внушаваме, че със смяната на валутата се отказваме от суверенитет, защото това не е вярно. Освен това, както много беше казано, вие самата казахте преди малко, че много се говори. България от много години е обвързана с еврото, така че българския лев така или иначе е бил функция на тези валутни процеси. Реджеп, каква е регулация? Нали пазарната економика ще да ни осигури огромно предлагане и най-ниски цени, пита той. Тодор Тодоров, никаква кампания не може да спре негативите на еврото и еврозоната. Цялата пропаганда за еврото е пълна с лъжи и манипулации. Да видим какво ще ни лъжат, когато лошото ни сполети. Сигурно пак Путин ще е виновен, пише той. Иван Корпански, Купарански, казва, защото спекулата е пред очите ни години назад и няма никакви реални действия за нейното ограничаване, смята той. Имаме още слушатели. Добър ден.
Добър ден, Николай Каменов.
Здравейте.
Ало?
Слушаме ви.
Искам да ви кажа, че всички българи трябва да бъдат горди с успехите, които са постигнати. Европейски съюз, Шенген и Еврозона. Това ни нарежда в челните места в световния елит.
Така, какво мислите вие сега по отношение на еврото? Виждате, че има и хора, които не са горди, а се притесняват и ние трябва да уважаваме и техните притеснения. Но вие какво смятате, че трябва да предприеме властта през следващите месеци, за да не се подсилват тези страхове и опасения на хората, че всъщност губим и националния ни суверенитет и ще обеднеем?
Ма как ще губим националния суверенитет, как ще обеднеем? Другите 20 страни, дали са обедняли, дали са изгубили суверенитета?
Вижте, ние живеем в България и много неща, които другите държави се случват по различен начин, тук не става така. В този смисъл, ако искате да бъдем практични и полезни, според вас какво трябва да е важно през следващите 6 месеца, за да има плавен и адекватен преход от едната валута в другата?
Важното е хората да се здобият с правилната информация, да преценят правилно обстановката и ще стигнат до правилния извод, че това е едно нещо, което се е случило с голяма полза за всички българи, за всички.
Добре, да. Благодаря ви много. Добре е да се чете повече и то да се чете от източници, които наистина дават достоверна информация. Александър Бояджи, властта първо трябва да обясни как може да има спекула и пазарна економика едновременно. Това ще да е някакъв световен феномен. Доколкото знам, при свободен пазар цените се определят от търсенето и предлагането. Значи, ако всичко ни е щастие и рози, какво ни баламосват, економиката лети, изобилието ще е такова, че цената ще е ниска. Антонета Градева, властта са измамници, само хората можем да се справим с тях, каквото и да означава това. Цветан Мангов, от въвеждането на еврото печелят тези, които са икономически активни, които са в играта, които нещо продават, създават, разпространяват. Бедните няма да спечелят нищо, най-много да не обеднеят още повече, ако плана за плавен преход сработи под мъдрото ръководство на правителството. Но основният ефект, който слабо се коментира, е, че постепенно или не толкова, постепенно ще поскъпне цената на наемния труд. Няма да обяснявам защо механизмите са няколко, от икономически до психологически, което не бива да се подценява. Съответно, атрактивността на България за външни инвеститори може да спада. Ставаме скъпа евродържава, в която ще се импортира работна сила от Пакистан, Малайзия и Индия, е прогнозата на нашия слушател. Живкот Сочев, те измамниците отдавна са се справили с властта. Елия Танасова му отговаря, измамниците са във властта, как да се справят със самите себе си. Много ги обичам тези диалози между нашите слушатели. Иван Бозуков, заплатите ни сериозно подгониха европейските, вече доближават 65% от средно европейските доходи, а цените си остават български. Признавам, че ми е напълно непонятно как е възможно да се прави бизнес държава като нашата, в която безчет регулаторни органи ни натискат производителите и търговците да държат цените изкуствено ниски. Присъединяването ни към еврозоната би могло да стане повод за подобряване на бизнес климата, посредством по-свободно ценообразуване, отпадането на валутния борд, неминуемо ще доведе до по-рязко повишаване на доходите в сравнение с това през последните години, което естествено би трябвало да рефлектира и в покачване на цените. Боя се обаче, че престараването ни в борбата с така наречените спекуланти и измамници ще бъде далеч по-успешна от съвместимото с свободния пазар. Резултата, повишаваща се инфлация, изкуствено поддържане, нископлатена висока заетост и компенсиране на следващото от това обедняване посредством извънпазарно преразпределение на ресурсите. Уви, опасявам се, че сме обречени на социализъм дори след присъединяването ни към еврозоната, пише той. Добър ден на следващия ни слушател, може би последния. Да. Здравейте.
Здравейте, госпожо Валенкова.
Здравейте.
Много кратък ще бъда. Знаете ли, сега берем плодовете от това, което стана още когато подписаха Лисабонския договор. Ако бяха спазили истинския принцип на демокрацията, да попитат българския народ, да се консултират с него, без да предприемат тези речки действия, сега нямаше да берем тези плодове.
Защо Лисабонския договор, не разбирам, го намесвате?
Моля?
Защо Лисабонския договор споменавате?
Ами защото когато трябваше да се присъединим към този съюз,
аха,
трябваше тогава да се решат всички тези въпроси. Вече е много късно.
Да. Тоест, какво?
Никой не казваше, че се заменяме националната валута.
Напротив, вижте. Това, че никой не е чел какво пише в договора за присъединяване, е проблем на нечетящите. Много беше ясно какво означава присъединяване в Европейския съюз с всички последващи интеграции, които предстояха.
Не,
и Шенген.
Не, не съм съгласен с това.
Ами,
съм учил целия
Лисабонски добре, и там никъде
договор,
не пише. Лисабонския договор...
Специално за валутата няма никъде, госпожо Великова.
Как да го няма в не в Лисабонския договор, с договора
няма,
за присъединяване на България?
Няма, няма, няма. Аз не искам да
ама защо? Ама не, нека...
Стабилен журналист, но сега, пак повтарям, сега си берем плодовете, защото на тъмно ни вкарват навсякъде. Години наред вече България вкарват на тъмно. Така на времето
вижте,
ни вкараха в Съветския съюз.
Вижте, Лисабонския договор е прият след нашето приемане в Европейския съюз. Той не засяга въпроси, свързани с нашето присъединяване към еврозоната. Благодаря ви, че се обадихте. Всички тези страхове обаче ще коментираме и след малко с моя гост в политически некоректно, евродепутата Радан Кънев.
Политически некоректно.
Евродепутата от Европейската народна партия Радан Кънев в студиото на Политически некоректно, в опит да коментираме ситуацията в страната и около положителните доклади, но и около напрежението, което продължава да се поддържа около влизането ни в еврото, както и други политически въпроси. Здравейте, господин Кънев.
Здравейте.
Вие вече близо от една година сте основно на националния терен. Заявихте, че след последните избори повече ще бъдете тук и ще участвате в правенето на реална политика. Преди да поговорим за новините, свързани с еврото, виждате ли такава реална политика да се прави в България?
За съжаление, мисля, че всички виждаме, че политика в смисъла на разговор, дебат, спор в обществото за това как да се развиваме стратегически, спор за бъдещето, визии за бъдещето, за един малко по-дългосрочен поглед, за това как искаме да изглежда обществото ни след 15, 20, 25 години, няма. А и това е лошо, защото толкова бързо се променя света около нас, че загледани от до някъде в миналото, до някъде в най-непосредственото ежедневие, ние няма как успешно да се конкурираме с тези общества, които имат такава визия. Защото те инвестират в човешкия си капитал, в индустрията си, в технологиите си, най-вече в образованието си, разбира се, с идеята да бъдат сред лидерите в една напълно нова технологична епоха, пред която сме изправени. От друга страна, има и другото. Тази изцяло нова технологична епоха, аз не се колебая да говоря за комуникационна революция с всичките и последици, поражда за обществата ни огромни рискове. Тоест, ако в едно общество няма здравословен разговор за тези рискове и как могат да бъдат преодоляни, предотвратени, то шанса ние да попаднем в някои от клопките на времето, в което живеем, е огромен. А живеем в буквално непознати води. И това не важи само за нас, но ние някак си отказваме да се съобразяваме с този факт.
Всъщност да приемем, че ако присъединяването в еврото е заключителния етап на интеграцията ни в Европейския съюз, би трябвало да ни остане вече време да говорим за тези стратегически цели. Не знам дали не сме забавили, но какво означава това една държава да живее наистина буквално от процедура на процедура? Първо, голямата цел Шенген, той път, че стане ли, няма ли да стане, стана. Усещането беше, че стана, защото такъв беше момента. Сега е около еврото. Ще спомена изявление на хора, които са част от коалицията, в която участвате. Онзи прословут запис, в който Кирил Петков преразказа свой разговор с Урсула фон дер Лайен за натаманяването, пък аз ще помогна. Сами ли влязохме в евро, да кажем, почти влизаме в еврозоната, или пак международното положение ни помогна?
Моето мнение е, че основната заслуга е наша. И трябва да имаме малко повече самочувствие, и то всички. Като казвам всички, не всички в политиката, а всички българи. Защото това не е лесна задача. Да изпълниш маастрихските критерии във време на изключителна финансова и икономическа нестабилност. Във време на война, във време на една постоянна енергийна криза, която естествено упражнява огромен натиск върху всички цени по веригата, не е изобщо лесна задача.
Вие вярвате, че сме ги изпълнили, а не че сме ги натаманили?
Вижте, аз не бих влязал в спора дали дефицита ни е 2,9 или 3,1%. Защото ако е 3,1, значи сме го натаманили с 0,1. Само че румънският дефицит е 9,5. Румъния много иска да влезе в еврозоната отдавна. Само че с дефицит 9,5 тя може да влезе в еврозоната след 10 години политики на строги икономии, броено от днес. А не изглежда в днешния политически свят политики на строги икономии да са много възможни. Защото има съпротива в обществото. Ние виждаме в румънското общество, че има огромна съпротива срещу начина, по който то е управлявано. Полша, която нерядко е давана и с огромно основание, като най-добрия пример за икономическо развитие в Централна и Източна Европа, и то за един 20-годишен период от време, с развитие в много различни сектори и успоредно с това с поддържане на една завидна политика по сигурността и отбраната, която повечето други държави в региона нямаме, също системно не изпълнява критериите за еврозоната. Най-малкото в частта дефицит далеч не ги изпълнява.
Сега въпросът е дали ако Тръмп не беше дошъл на власт и не бяха настъпали нови реалности, когато Европа иска да поддържа съюзниците си в кондиция, това ще да се случи. Знам, че е въпрос с ако, но...
Тук рискуваме да влезем дори в разговора на Възраждане, които казват, че някакви външни сили на сила ни вкарват в някаква еврозона. Аз след този процес...
Това не е разговор на Възраждане. Ние дължим обяснение на хората, които си задават въпроса, защо сега става. И това не е разговор на Възраждане.
Аз следя темата много изкъсо от 2008-2009 година. От когато възможността България да изпълни критериите е постоянно реалистична. И това, което виждам, е, че никога в Европа не е имало огромен ентусиазъм за влизането на България в еврозоната поради поредица причини, от които ние сме разглеждани по-скоро като риск. Примерно в Германия националистите от Алтернатива за Германия разгръщаха кампания срещу влизането на България в еврозоната сега по време на последните парламентарни избори, защото еврозоната си вкарва проблем подобен на Гърция. Това, разбира се, е лъжа, няма нищо общо между България и Гърция, но го давам като пример. Знаете, че в общества като Нидерландия влизането на България и в Шенген и в еврозоната винаги е разглеждано като сериозен проблем. Темата с високите нива на корупция, с проблемите на правовата държава също са повдигани.
Те са и в доклада на Европейската централна банка.
Разбира се, те са и в доклада на Европейската централна банка. Не бяхме далеч от еврозоната през 2014 година. Срухването на КТБ очевидно се отдалечихме.
Ама ето, вие потвърждавате това, което аз казвам. Има нещо друго извън на...
Не, има едно много солидно национално усилие на поредица от много различни правителства. Усилие, което продължи в един период на фактическо безвластие в държавата ни, в което почти всяко правителство полагаше усилие и правеше следваща стъпка, най-вече с това, че ние нито веднъж, нито за година не излязохме на дефицит над 3%. А ако погледнем картата на Европейския съюз, на самата еврозона, ще видим, че държавите, които поддържат всяка година дефицит под 3%, са много малко на брой. И от най-големите държави в Европа, пък единствено Германия поддържа такъв дефицит.
Добре, необратим ли е този процес според вас? Костадинов каза, че ще пише писма до всички президенти и премиери на страните членки на Европейския съюз с искане да наложат вето. Похвалиха се, че имат комуникация с Фицо. Може би и с други хора ще успеят да постигнат някаква комуникация. Може ли да бъде спрян този процес?
Необратимо не може да е, защото прочутия конвергентен доклад или доклада за готовността ни да бъдем част от еврозоната е началото на една наистина бърза процедура, но е началото на тази процедура. Предстоят две отделни заседания на ЕКОФИН, на министрите на финансите от еврозоната. Предстои заседание на Европейския съвет, т.е. на всички глави на правителства в рамките на целия Европейски съюз, което се разглежда като изключително формално, защото то просто трябва да снеме дерогацията, която ние сами сме заявили.
А може ли да има вето от някоя държава?
Би било изключително изненадващо.
Не
допускате. Но теоретично Европейския съвет взима единодушно решение. Той затова заседава понякога по цели нощи.
Това усилие на възраждане може би може и да достигне до някакви европейски лидери. Или по-скоро
аз
не вярвам.
Искрено се надявам, че няма такъв лидер, който да угоди на партия с профила на възраждане по напълно неясни за собственото му общество причини. Да създаде един огромен скандал. Поради това, че една средно голяма опозиционна партия в една държава му е писала писмо.
Но ние още не знаем какво мисли президента. От сряда насам няма никаква реакция от страна на държавния глава във връзка с тези доклади. Той формално би могъл да бъде част от такъв съвет, на който се взима решение за евро.
Не би могъл да бъде.
Само премиера.
Българският държавен глава не е глава на правителство по смисъла на договора за Европейския съюз, въпреки че по време на служебни правителства се създаде още от времето на Росен Плевнелиев или в една странна традиция. Президентът, когато има служебен кабинет, да представлява България на съвет, на Европейски съвет. Това няма никаква опора нито в договора, нито в българската конституция, но няма никакво съмнение, че при наличието на редовно правителство, министър-председателят е човека, който представлява България.
Но ние не знаем какво мисли той, какво така круи като стратегия, защото стана ясно от думите на държавния глава, че той няма да се откаже от тезата си, че България не е готова и няма да преглътне недопуснатия дори до обсъждане в парламента негово искане за референдум, което е в Конституционния съд в момента. Ще видим там какво ще стане. Вие изненадани ли бяхте от позицията на държавния глава, понеже не сте я коментирал, струва ми се?
Коментирах я, да. Мога да кажа, че бях изненадан, защото тя противоречи на поредица от негови позиции през последните години и месеци. Не говоря за преди 10 години, примерно. В рамките на сегашния му мандат, в качеството му на човек, който е назначавал няколко служебни кабинета, той последователно е поддържал политиката за присъединяване на България в еврозоната в първия възможен момент, който очевидно беше 25 или 26-та година, като включително много добре помним разговора му официален в залата на президентската администрация с лидерите на Възраждане, когато той им каза, че би нарушил закона.
Mm-hmm.
Ако поиска референдум...
Тогава какво е обяснението ви?
Обяснението е, че той влиза в режим на бойкот на националните приоритети и аз няма да търся по-дълбокото обяснение, защото няма как да имам отговор. Дали става дума за хора от неговия непосредствен кръг, които влизат в политиката на Възраждане за фактически бойкот на европейското членство на България и стремеж към изваждане на България от Европейския съюз, защото това е политиката на Възраждане, без съмнение. Дали става дума за бойкот на управлението, т.е. за едно ревниво нежелание управление, което той не харесва и което него не харесва, да не постигне значителен успех, който е обещало на избирателите си. Не мога да намеря обяснение в този контекст, но то или е много непрегледно, или е направо, как да кажа, в същността си против държавната политика. Няма добро обяснение за това врътване на позицията на държавния глава. Ако той беше на тази позиция, да кажем, през последните 5 години последователно, той най-вероятно щеше да упражни достатъчно влияние през служебните си кабинети, за да бъде тя успешна. В последния миг това е позиция, представляваща бойкот. Какво бойкотира той? Кабинета Желязков или европейското членство на България, въпрос, на който той трябва да отговори, няма как аз.
Да, между другото, това наистина е интересен въпрос, но поне сме наясно, че той има сериозни критики към кабинета Желязков и те понякога съвпадат с тезите на формацията, която и вие представлявате. Той говори именно за това съвместно управление на Борисов и на Пеевски, за корупционния модел, за завладяната държава, след теми, които са ваши. И доскоро някакси звучахте в един тон. Затова да ви вкарам в последиците от след новината за двата положителни доклада. Как ви изглежда от София, Брюксел и Страсбург това намерение е така по принцип заявено от Продължаваме промяната за 70 вот на недоверие към кабинета? Без тема, без ясна подкрепа, с някакви разговори в коридорите, например, Кирил Петков бил си говорил с Ивелин Михайлов от Величие. Колко сериозно е това, когато знаем, че вота на недоверие е една сериозна форма на, ако щете, дори на контрол на опозицията, един от малкото лостове, които има, когато е в малцинство?
За мен много сериозният проблем тук, действително много сериозен, е, че очевидно този разговор не се води в рамките на коалицията Продължаваме промяната Демократична България. А се води от една от партиите в коалицията през медиите. Това е реален проблем. Истински. Защото ние сме се явили на избори заедно. Имаме обща парламентарна група. Тя не е толкова голяма. Тя дори сама по себе си няма достатъчно гласове, за да предизвика вот на недоверие. И от тук нататък всеки подобен въпрос за важен, съществен политически ход, а това е съществен политически ход, следва да се обсъди първо между политическите сили и вътре в парламентарната група, без да си споделяме мнението детайлно в медиите, преди да сме взели вътрешно решение. Затова и аз, примерно, сега ще се въздържа да ви кажа какво е моето мнение, дали трябва да има вот на недоверие или не трябва. Защото аз от години вече непрекъснато възразявам срещу факта, че нашата коалиция няма никакви механизми за взимане на решения, никакви механизми за работа на колективни органи.
А всъщност, извинете, само ще ви припомня едно ваше интервю от преди една година след европейските избори. Лидерите на коалицията, визирайки ППДБ, трябва да разберат, че хаоса взимане на комуникирането на решението убива. Там е по повод едно изявление на Кирил Петков, който допуска, че в някакви условия може да се преговаря с Възраждане. Между другото, много интересно, господин Кънев, по някакъв начин Възраждане е някаква червена линия в тази коалиция. Около избора на председател на Народното събрание имаше различно гласуване на ППДБ. А от друга страна, Лорери и Божанков бяха изключени от ПП, защото не искаха да гласуват с Възраждане. Вие имате ли някакво обяснение? Да не говорим, че днес Костадинов обясни, че всъщност истинската опозиция е ПП, а пък ДБ всъщност чака там да ги повика да отидат при Борисов.
Аз тук не търся обяснение. Това е политически въпрос, който подлежи на решаване.
Вие... Не, може ли да се окаже, че Възраждане всъщност и ПП са си близки много повече, отколкото ПП и ДБ?
Не виждам причина да мислим така. Но очевидно е, че от година, може би повече от година, има различен възглед за степента, в която е допустимо да се сътрудничи с партия Възраждане. Както казах преди малко, за мен най-важното нещо, което не се случва, е нашата коалиция да има вътрешен механизъм, по който да обсъжда подобни проблеми. Не да ги обсъжда през медиите, защото това е безпредметно, това не води до решение. Много ми се иска нашата коалиция да има колективни органи на взимане на решения и много нескромно смятам, че като един от тримата представители на коалицията в Европейския парламент би следвало да бъда част от такива колективни органи.
Не сте?
Ма то няма, така че няма от какво да бъда част.
Да, всъщност няма колективни.
Но по въпроса за Възраждане, ние сме имали разговори между части от ръководствата, но пак казвам, няма формализиран такъв формат за взимане на решение, но сме имали дискусии и те бяха много изострени. И аз в рамките на тези дискусии съм защитил моята позиция, която е, да кажем, такава като на колегите Божанков и Лорер или малко по-крайно от тяхната.
Тоест, щяхте да бъдете изключен от парламентарната група, ако бяхте в националния парламент.
Тоест, аз не мога да си представя сценария, при който в българския вътрешно-политически контекст моят подпис стои редом до подписа на Костадин Костадинов.
Добре, обаче друга...
И понеже не можех да си го представя и за Делян Пеевски...
Точно това, взехте ли въпроси?
Да, и не мога да...
То няма друг избор,
не мога да разбера... Защо не се учат уроците? Защото когато предупреждавахме, че поставянето на подписите на нашите лидери до подписа на Делян Пеевски е нещо много сериозно, което ще има тежки политически последици, окей, случило се в името на някаква голяма цел. Но след като се е случило в името на голяма цел, след като тази голяма цел, в крайна сметка, конституционната реформа в частта и за съдебната система не можа да се реализира успешно, би следвало да си правим изводите. Поведението на Възраждане, и това е един постоянен феномен, това не е нещо, което се е случило миналата седмица, по-миналата седмица, е поведение на политическа партия, която активно се бори за напускане на Европейския съюз от страна на България, напускане на НАТО, пък съвсем официално се бори. Това за мен са ходове с пагубни, неизчислими негативни последици за националната сигурност, за икономиката, за каквото можете да си представите. Освен това е партия, която очевидно съзнателно следва едно типично фашисоидно поведение, характерно за партии от 20-30 години на 20 век насам, които се стремят към връщане на насилието в контекста на националната политика.
Да, той има доста добра среда в този парламент.
Има и много добри изказвания в това отношение, които разкриват факта, че Възраждане не изключва насилието като политически инструмент. Това за мен са достатъчни фактори, за да не мога да си представя никаква форма на сътрудничество. Най-малкото, защото тя няма как да е полезна за обществото. Тоест, защото ние имаме диаметрално различни цели и близки и далечни за българското общество. Тук, ако щете, се връщаме в началото на нашия разговор, когато говорим за дългосрочната перспектива. Къде виждам аз България през 2050 година, къде вижда Костадинов? Очевидно твърде далеч.
Това означава ли, че не бихте приела, ако изобщо, както казвате вие, при липсата на такива органи, на които да се комуникира тези въпроси, не бихте приел Възраждане да подкрепят вот на недоверие на ППДБ с подписите си?
Аз смятам, че това би било политическа грешка с много тежки последици за ППДБ, да.
А величие? които казаха, че са готови да подпишат?
Вижте, тази партия много са ми... много са ми бегли впечатленията от...
Бехте казал, че да. Сте се държали като величие в София, не във Ветри, но така, че по някакъв начин може би...
И... Честно казано, реакцията ми е почти същата. Не бих сложил знак на равенство, защото Възраждане е много устойчив феномен в политиката, mm-hmm. който, както казах, за мен носи белезите първо на ясна, радикална антиевропейска политика и на недемократична политика.
Добре, питам
ви... отношение на величие виждам един драстичен... конспиративен тип популизъм, който не мога ясно да вместя политически. Тоест не мога да кажа, че реагирам по един и същи начин на двата феномена, но и те имат поредица от послания и изказвания на антиевропейска сила и това трябва да имаме предвид също.
Добре, казахте за подписите на Възраждане. Преди това споменахте, че не сте бил окей с подписите на Пеевски. А какво мислите за подписа на Борисов? Защото сега ще ви цити Борисов от тази седмица. Демократична България, това е истинската десница, дето се вика, ако има някой малко по-надясно от ГЕРБ, то това са те. Разчитам на здравия разум, като почнем от Иван Костов, Екатерина Михайлова, Надежда Михайлова, Веско Методиев. Междуто интересни имена изброява. Все разумни хора, които се надявам, че си правят някакви изводи, казва Борисов. То отдавна е така, тези нишани, които идват от ГЕРБ към Демократична България. Вие сте ги забелязали със сигурност и съответно критиките към Продължаваме промяната. Вчерашното изказване на Иво Мирчев за десанта в Нормандия беше разчетен от някои анализатори, че иска да освободи Борисов от Пеевски, за да може Борисов да дойде при ППДБ.
Че първо да кажа, че този тип... не знам дали вярната дума е интриги или свалки. На Борисов ги познавам някъде от 2009 година. Така са ми се случили нещата, че активното ми участие в политиката в България горе-долу съвпада с епохата на Бойко Борисов. И двете вече продължават...
Управлявахте заедно.
Продължават доста дълго. Имам и този опит зад гърба си.
И бяхте опозиция на Борисов, докато управлявахте заедно.
Имам и друг опит. Така че не бих отдавал особено значение на този тип негови послания, защото те са ясни. Те имат за цел да внесат разделение, да внесат смут, да внесат изкушение в някоя душа, която по-слабо го познава. Но мисля, че все по-слабо и по-слабо да фаща дикиш. Нали? Когато един мъж продължение на 30 години постоянно се изживява като сваляч, шанса да се фащат на флиртовете му намалява експоненциално.
Дали в политиката е така? Въпросът е все пак остава същия. Дали... ако не може да е ДПС с Пеевски и Възраждане с Костадинов, то какъв избор остава за десницата, за политически колаборации? Тоест, Борисов става ли по-приемлив на фона на тези две крайности, Пеевски и Възраждане?
Няма големи избори в българската политика в момента за никого. Очевидно е, че пейзажът е изключително труден. И за мен изборът, който трябва да направи демократичното пространство, демократичната опозиция в България в момента, в лицето на цялата коалиция Продължаваме промяната Демократична България, че най-вероятно на други политически формации, които не са част от коалицията, но споделят общите и ценности по отношение на Европейския съюз, по отношение на човешките права, по отношение на икономическото развитие, е да се използва, аз бих казал, късмета, че има правителство на ГЕРБ, в което ние не участваме, за да се изгражда нашата собствена политическа сила, нашата собствена политическа мощ. Понеже господин Борисов цитира професор Веселин Методиев, аз ще го цитирам също от един разговор, който имахме много скоро, когато беше лектор на Политическата академия Атанас Буров, на която аз съм съорганизатор заедно с групата на ЕНП в Европейския парламент. Той общо взето каза, една опозиция трябва да си подреди своята организация и да поиска властта. Ние в момента сме далеч от организационно състояние, в което можем да поискаме властта. Съответно, целият разговор дали трябва нещо да се прави с Възраждане, с Пеевски, това са очевидни абсурди. И после следва Величие, Щит, Меч, Борисов, Копие, други и естествено Слона в стаята ГЕРБ. Този разговор е несъстоятелен, защото тук въпрос е кой ще си партнера с ГЕРБ. Ето, той използва нашето публично разделение, непрекъснато говорене от името само на една част на коалицията, за да казва ДБ са готини, ПП са лоши. Възраждане прави обратното. И то е логично, защото ние сме дали възможността да го правят. Ние сме се оголили по този начин. Докато се оголваме по този начин, ние нямаме мандат да поискаме политическата власт. Никой няма да даде. Избирателите са разумни, рационални хора, противно на много от твърденията, които ще срещнете. Избирателите знаят, че не могат да дадат политическата власт на група партии, които говорят по-отделно, а не е ясно дали са едно цяло или не са. На 7, 8, 11 лидери. Няма как да стане. Политиката просто не работи така. Ние имаме изключителния шанс, изключителната възможност да използваме това, че ГЕРБ бяха твърдо решили да направят управление, направиха мнозинство първо с едното ДПС, после с другото ДПС, прекрачиха си много червени линии, направиха първата си в историята коалиция с Българската социалистическа партия. Това ги поставя в изключително трудно положение. И тук ние трябва да използваме периода в опозиция, който без друго избирателите са ни отредили с недобрите резултати, за да надградим себе си, за да укрепим себе си.
Тоест, не да внасяте вотове на недоверие и да се опитвате да ги мотивирате, а по-скоро да работите организационно. Така ли ви разбирам? Защото този вот на недоверие, той отново ще обърка избирателите, ако под него стоят, не стоят, примерно, подписите на ДБ, а стоят само на ПП, Величие и Меч. Нали така?
Аз ви казах, предпочитам този разговор да го проведем политически в рамките на коалицията ППДБ.
Ама има ли такова желание от тях на страна? Те се събират да си говорят на 12-ти сами ПП. Доколко те изобщо искат? Ето, аз съм ги чувала да казват, защото всъщност това ви е най-големия позитив, че вие сте свободни хора, говорите си свободно кой каквото мисли, само че хората се объркват и някой използва това.
Вижте, в демократичната политика това, че една политическа сила, всеки си говори каквото си иска, където си иска, не е било позитив нито за миг в историята, в нито една държава. Това е недостатък, може би най-тежкият възможен недостатък. Липсата на каквото и да било организационно единство е най-тежкият тежката възможна спирачка по пътя към властта. А целите на една политическа формация са да получи доверието на обществото, да получи властта или в една пропорционална система като нашата максимално голям дял от властта, с който да изпълни обещанията си към гражданите и да направи държавата по-добро място за живеене, да направи обществото по-добро. А това няма как да се постигне, ако ние нямаме разговор помежду си, във всъщност, как се прави обществото по-добро.
Така е. Един вик, ви чукате сега на дърво, това правителство да остане по-дълго, за да имате време да се скрепите организационно, нали?
И ние вече имахме доста време, което видимо пропиляхме.
Да, това искам да сте.
Не мога да кажа, че чукам на дърво на това правителство, защото това правителство не е добро. Но ние трябва да си свършим работата. Не мисля, че ни трябва година и половина за това. Въпрос е да започнем.
Да, то оттам се брои времето. От започването, пък ние сега не го започваме като други реформи. По какъв начин ще бъде полезно за това изчистване и оформяне на някакви механизми? Този разговор, обаче, който вие започнаха от Демократи за силна България, той ще се развие и през кръгла маса за единна кандидатура за президент на демократичната общност, чрез предварителни избори. Сега интересно, нали, сигурно спомена е за предварителните избори, които излъчиха Петър Стоянов като президент на България. но тогава беше друго време, не знам дали можем да се сравняваме. И хората гласуваха, и партиите бяха с ясни профили, дори беше ясно кои са враговете. СДС, БСП, беше простичко. Сега вече е много по-сложно. И преди да ми кажете за тази процедура, в която влизате, още в началото да изчистим. Изключва ли се априори ГЕРБ от такъв разговор за общ кандидат на дясната демократична общност?
Аз смятам, че да.
Добре, сега.
Аз смятам, че ГЕРБ са много ясно изразен полюс в българската политика. Мисля, че нещата са достатъчно ясни. Няма двупартиен модел, какъвто имаше през 96-та, но ако видим резултатите от 96-та, апропо, ще видим, че Жорж Ганчев, Бог да го прости, почти настигна БСП в борбата за второто място и в няколко области на България беше най-силният кандидат на първи тур. Така че, всъщност, това, че България имала ясен двупорисен модел през 90-те години, е един погрешен спомен, който някой от нас има.
Той е пък Волен Сидоров също стигна до втори тур, така че...
Само казвам, че нещата никога не са били толкова прости и ясни.
Но имаше много висока избирателна активност, което вече
в момента в България има един ясно изразен антиевропейски националистически лагер, към който изглежда, че държавния глава се стреми да се присъедини много изненадващо предвид ролята му на обединител на нацията. Този лагер не крие своите връзки с режима в Кремъл, даже ни най-малко не ги крие. Има един голям политически полюс около ГЕРБ и очевидно много близките отношения между ГЕРБ и Ново начало в последно време. Има БСП, което се присъедини някакси много триумфално към този лагер, българската политика. Дали поради връзките си с Ново начало или поради други причини. Тоест един много ясен в момента управляващ блок, който трябва да отбележим, макар да е бил винаги формално евроатлантически, не случайно подчертавам този термин евроатлантически, към който съм дълбоко резервиран. Защото смятам, че европейското и атлантическото са две много хубави, но много отделни неща. И така следва да останат отделни и хубави и да си ги пазим. Но виждаме, че ако премиера Желязков много непоколебимо застава на страната на политиките за сближаване на Европейския съюз, особено в сферата на външната политика, сигурността и отбраната, изправен пред всички рискове, които новата администрация в Вашингтон поставя, то неговия партиен лидер, господин Борисов, се опитва в типичния свой стил да се върти достатъчно бързо, за да може в рамките на един час да се целуне с Урсула фон дер Лайен, с Тръмп и с Орбан едновременно. Не мисля, че му се получава, но, както се казва в оня не е много цензурен вид, опитите продължават някъде.
Въпросът е къде сте тук, вие в дясните, демократичната
общност. Има едно много ясно политическо пространство, чието съществуване никога не е било поставено под съмнение, което комбинира много силна позиция за това, че Европа трябва да бъде единна, че България трябва да има максимално силна и активна позиция в единна Европа, и че ние трябва да следваме път на икономически дясно, център дясно развитие и непоколебимо зачитане на човешките права, което зачитане на човешките права напоследък никак не е консенсусно в западния свят. Нали си даваме сметка и за това. Аз съм убеден, че това политическо пространство в своята цялост трябва да намери пътя да има един кандидат, а не двама или трима кандидати на президентските избори.
Така ли?
А тук искам да подчертая, че в позицията на ДСБ, с която всъщност ние влязохме в организацията на тази кръгла маса, предварителните избори се разглеждат единствено като пример, като вариант. Също така искам да кажа, че моето мнение не е такова. Моето мнение е категорично за предварителни избори. Аз смятам, че те не са един от много варианти, а не се сещам кои са други.
Тоест единственият вариант за вас е предварителни.
Не виждам другия. Да. Вижте, ние затова правим кръгла маса с хора, които са по-умни от нас. Ако нещо ме е научила политиката, то е, че общуването с хора, които са по-умни от теб, е незаменимо. А в политиката не е толкова лесно да си го осигуриш, така че добре да, като ги познаваш, да ги каниш, да ги питаш, да ги слушаш.
Но
може...
в крайна сметка на тези разговори ще се реши какъв да е пътя. И
ще
как
обсъдим
точно
идеи.
Да.
Може от тези по-умни от нас хора да чуем други варианти за достигане до единен кандидат. Аз не се сещам. Другия вариант, който се сещам, е до болка познатите преговори на тъмно между неколци на лидери, които продължават до август месец 26-та година, след което един обикновено много приличен, симпатичен И може би дори с шанс да спечели, ако издигнат на време човек, биват свърлен на кучетата. Той губи изборите и после всички спират да го познават, да. Защото след като са го вкарали него в позицията на лузър, изведнъж викат, аз с лузъри не искам да си играя, което е една дълбоко неморална позиция, освен всичко друго.
Тоест, разбирам ли ви, че според вас трябва едината кандидатура на дясното да бъде избрана достатъчно рано, за да може да се... представи, появи, направи кампания.
Аз дори няма да кажа на дясното, защото виждам, че в Продължаваме промяната няма пълна яснота по отношение на позиционирането ляво-дясно. Няма лошо, центристски и десни партии си сътрудничат навсякъде по света, когато са обединени около важни принципи, така и в България. Аз смятам, че пределният срок за провеждане на такива предварителни избори, за да бъдат успешни, за да заложат кандидатурата на човек, който може да се яви на балотаж и после да спечели изборите, е някъде през пролета на 26-та година.
Добре.
Което значи, че до тогава трябва да се свърши страшно много работа по организацията на един такъв процес.
Понеже ни свърши времето, два бързи въпроса. Партийна или не партийна фигура?
Когато говорим за избори, е много трудно да заложим предварително коя фигура би ги спечелила. Тази, която наделе.
Добре, и последно, бихте ли бил кандидат за президент?
О, безкрайно е рано за този разговор. Никой не ме е питал в...
Аз ви питам.
Не, политическите сили, от които произлизам. Ако ние първо вземем решение, че ще имаме обща кандидатура, ППДБ и други формации, общности в широката демократична общност, и ако вземем решение, че пътя ще е през предварителни избори, тогава всеки един от нас, ако някой му предложи, трябва да вземе своето решение дали би участвал в тях.
Ако ви предложат, бихте ли участвали?
Има няколко имена, за които се сещам, които бих подкрепил, а не бих се конкурирал с тях.
Благодаря.
Така че е много рано.
Благодаря ви, Радан Кънев, евродепутат в студиото на Политически некоректно.
Политически некоректно.
И така ще се справи ли властта с спекулантите и измамниците? Отговор не са посочили. До момента 94% от гласувалите във Фейсбук, на това мнение в Инстаграм са 71%, в Екс 95%, а в Тред 100%. А сега международната ни рубрика днес с Лилия Димитрова.
Интересни времена.
На 5 юни отбелязахме Световния ден на околната среда. Тази година фокуса е върху следващото десетилетие, което ще има най-голямо значение за предотвратяване на катастрофалните промени в климата. До 2030 година трябва да се намалят чувствително емисиите на парникови газове, да се направят решаващи стъпки за премахване на бедността, опазването на биологичното разнообразие и връщането на деградиралите екосистеми към живот. Броени дни преди събитието, природата ни напомни с безпощадна точност, че не правим достатъчно да я опазим. От ледник в швейцарските Алпи се отдели огромен къс, който се свлече по планинските склонове и заличи цяло селище от лицето на земята. За щастие не се стигна до жертви, тъй като селцето Блатен беше евакуирано от съображения за сигурност. Президента на Швейцария Карлин Келер Зутер заяви:
Нощта, с която планината заличи цяло село, е неописуема. Разбираш мащаба на бедствието само ако го видиш със собствените си очи. Жителите на Блатен получиха тежък удар от съдбата.
1,5 милиона кубически метра лед се откъсват от ледника и свличат по планината. Швейцарските специалисти многократно алармират, че се наблюдава интензивно топене в последните години, дължащо се най-вече на глобалното затопляне. Ледникологът Людовик Раванел обясни как точно се е стигнал до бедствието.
Случилото се в Швейцария не е изолирано събитие, а поредица от взаимно свързани феномени. В продължение на 10 дни 600-метрова скала, издигаща се на около 3300 метра, бавно се разклаща и от нея се откъсват камъни. Падащите камъни се събират на ледника и натежават, което на свой ред дестабилизира ледника и се превръща в мощна лавина от лед, скали и кал.
Алпийската нация има най-високия брой ледници от всички европейски страни и отчита около 4% загуба на ледников обем през 2023. Това е второто най-голямо намаление за година след свиване с 6% през 2022. Заради масираното свлачище в Блатен, вниманието на учените се насочи и към френското алпийско градче Шамони, където два ледника също представляват подобна заплаха. Климатичните промени ускоряват топенето на ледниците и нестабилността на почвата, а алпийските градове като Шамони са сред най-застрашените и все повече се набляга на усъвършенстване системите за наблюдение и подготовката на местните власти и жители за реакция, подчертава швейцарски експерт доктор Майлин Жакемар.
Знаем, че климатичните промени на големи височини не са благоприятни за стабилността на скалите. С нарастващите температури се появява повече вода от топенето на ледовете и снега, а валежите все по-често са от дъжд, не сняг. Всички тези фактори не са благоприятни за устойчивостта на планинските масиви.
Случилото се в Швейцария не е изолиран случай. През 2022 огромен къс от ледника Мармолада в италианските Доломити се откъсва по време на лятна гореща вълна. Парчето с размери на жилищен блок предизвиква лавина в популярен сред туристите район и убива 11 души. През 2016 ледник в тибетските планини Ару се срутва и отнема живота на 9 души. Откъснат ледник в Перу през 2006 предизвиква малко цунами. Докато топящите се ледници на полюсите допринасят за покачване нивото на океаните, учените алармират, че загубата на ледници в планините носи голям риск за общностите, които зависят от тях за питейна вода и напояване в земеделието.
Климатичните промени със сигурност са най-големият фактор зад промените в планините. Дори да не можем да кажем, че са причинили това конкретно събитие, единственото, което можем да направим, е да намалим глобалното затопляне. Това означава намаляване на парниковите газове.
Трагедията в Швейцария само подчерта колко е важна работата на учените, наблюдаващи промените в климата и високопланинския терен. Заради ускоряващото се глобално затопляне, Световната метеорологична организация призова за повече инвестиции в наблюдението и прогнозиране на ледниците, за да се предпазят планинските общности. Генералният секретар на организацията Селест Сауло подчерта, че всички държави са застрашени от бедствия, свързани с ледниците, независимо от нивото им на развитие.
Това е новата реалност. Трябва да повишим осведомеността на хората, за да знаят колко са важни хидрометеорологичните услуги за всяка държава и във всеки район на света. Призоваваме за повече инвестиции в наблюдението. С по-добро наблюдение може да очакваме по-точни прогнози. Те ще помогнат за създаване на по-ефективна система за ранно предупреждение, така че в крайна сметка да защитим обществата, хората и препитанието им.
Холивудската легенда и бивш губернатор на американския щат Калифорния Арнолд Шварценегер, който откри конференция за промените в климата в родината си Австрия, подчерта, че международната общност не бива да се отказва от борбата с климатичните промени, само защото американският президент Доналд Тръмп е изтеглил Съединените щати от Парижкото споразумение за климата.
Не може да стоите с кръстени ръце и да се оправдавате, че един човек в хубавия бял дом на Пенсилвания Авеню не е съгласен с вас. На хората има омръзнало да слушат оплаквания за края на света. Искат герои. Можем да спечелим сърцата им, като покажем действия, които правят живота им по-добър. Не след 20 години, а сега. Имаме силата да го постигнем.
Дочуване от екипа ни.